Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, aquí estamos unha semana máis co Boletín Informativo Medioambiental de Radio Cerna. Enésimo golpe xudicial á política eólica da Xunta de Galiza. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspendeu cautelarmente o Parque Eólico Campo das Rosas. Trátase dun proxecto promovido por Naturgy nos concellos da Estrada, Campo Lameiro e Cerdedo Cotobade. É o que máis afectaría o hábitat da Rapa das Bestas. O Alto Tribunal Galego acolleu en concreto a solicitude formulada por parte de Ecoloxistas en Acción. Para iso, baseouse no concepto de aparencia de bo dereito, unha figura xurídica que se refire á probabilidade de que unha acción legal teña un fundamento xurídico válido. Este parque, di o tribunal, foi tramitado do mesmo xeito que outro encorme que xa anulou hai case 2 anos e no que a Xunta procurou reducir á metade o prazo de alegacións para acelerar os procesos. Estes pronunciamentos anteriores, como de Corme, foron recorridos no Tribunal Supremo, que aínda ten pendente a súa decisión. Precisamente este, segundo tribunal, é outro dos argumentos que avalan a decisión de paralizar o parque de xeito cautelar. Este caso do proxecto eólico Campo das Rosas, que tamén está sendo recorrido vía contencioso administrativa diante do Tribunal Superior por parte da Asociación Ecoloxista ADEGA, non é o único. Supón, como dicíamos, o enésimo golpe xudicial á política eólica da Xunta, que acumula xa varias paralizacións cautelares similares nos últimos meses. Todo isto para evitar posibles danos ao medio ambiente mentre o tribunal analiza a fondo a validez ou non de todos os permisos concedidos. Tanto a Xunta como as empresas enerxéticas critican duramente estas decisións xudiciais. En concreto, a Administración trasladou a responsabilidade esta semana a unhas poucas voces, pero ruidosas, dixo, que se dedican a mediatizar decisións. Non é a primeira vez que o Goberno galego mostra a súa incomodidade polo cuestionamento da xustiza á súa política eólica. A campaña Ti podes paralos, impulsada por ADEGA para precisamente custear as accións xudiciais fronte a unha trintena de proxectos, xa entrou na súa recta final. Tan só quedan 2 desafíos activos referidos a 2 proxectos eólicos en Antas de Ulla e Agolada que precisan unha última axuda en doazóns para poder solicitar a súa paralización cautelar. Os outros 26 xa iniciaron o seu percorrido cara á xustiza grazas ao apoio social que recibiu a campaña durante estes 6 meses que leva activa. Enxalzar o determinante papel que está a xogar a sociedade civil organizada na defensa do territorio galego fronte ao espolio eólico e a traizón dos gobernos. É xustamente este o propósito das novas mobilizacións convocadas pola Coordinadora Eólica Sinón con motivo do Día Mundial das Montañas. Estes actos reivindicativos terán lugar en forma de concentracións, marchas e andainas en localidades como Amil, Vilar de Barrio, Val do Dubra, Ortigueira, Lugo e a Fonsagrada. Agás neste último caso da Fonsagrada, todas as mobilizacións celebraránse na mañá do domingo, día 10 de decembro. O lema empregado nesta ocasión será "Defendemos as montañas fronte a gobernos e especuladores". Galiza é obxectivo das enerxéticas non só polos seus recursos eólicos, senón tamén solares. A Xunta dá vía libre para iniciar en Vilalba un dos maiores parques fotovoltaicos do país. O proxecto promoveu a empresa Energy Team e arrancaría cunha primeira fase de 2.400 módulos fotovoltaicos, aínda que a súa aspiración é chegar aos 7.000. As obras están previstas que comecen na próxima primavera. Galiza sen gas, así se chama a nova plataforma que vende nacer co obxectivo de acelerar o abandono dos combustibles fósiles. Está integrada por Adega, Amigas da Terra, Ecoar Global, Federación Galega de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Observatorio Galego de Acción Climática e Verde Gaia. Segundo a plataforma, o atraso na transición enerxética está a facer que unha parte importante do oco deixado polo carbón na produción eléctrica sexa ocupada polo gas fósil, tamén chamado gas natural, que din ten un papel excesivo. No seu manifesto fundacional, Galiza sen gas propón 4 grandes obxectivos: que se deixe de queimar gas fósil para producir electricidade antes de 2030, o peche da regasificadora de Mugardos tamén antes de 2030, a prohibición inmediata das importacións de gas obtido mediante fracking, por ser a técnica máis impactante, e, por último, a oposición ao posible hidroduto Guitiriz-Zamora e un non rotundo á produción masiva de hidróxeno verde para exportación. E precisamente esta semana Bruselas confirmou a exclusión de Galiza da principal rede de hidróxeno verde da península. O tramo Guitiriz-Zamora queda fora da listaxe de proxectos de interese común que poderían optar a financiamento comunitario. Unha noticia que o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, considerou indignante. Asegurou que buscará solucións. Mudamos de tema. Desde este xoves o futuro climático discútese en Dubai. Arranca a Confederación da Organización das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, a COP28. Representantes dos gobernos de case 200 países danse cita nunha edición que estará centrada na implementación dun fondo de perdas e danos polos efectos da crise climática nos países de menos ingresos e máis vulnerables ao quecemento global. Segundo a comunidade científica, se as emisións seguen aumentando, a temperatura do planeta subirá ata 3 graus con respecto ao período preindustrial. Esta é unha loita aínda pendente, fronte á que o movemento ecoloxista exixe un compromiso real. Aquí en Galiza, este mesmo xoves, tivo lugar un encontro polo clima organizado en Compostela por máis de 10 organizacións ecoloxistas, entre elas Adega. Baixo o lema "Se a terra quece, temos que apagar o lume", o ecoloxismo reclamou o dereito a vivir nunha contorna digna e sa. Tamén exixiron unha resposta suficiente e axeitada contra a crise climática, que poña no centro as persoas, a ciencia, a saúde, a reducción das desigualdades e a xustiza climática. Outes será o primeiro concello en recoñecer os dereitos dun río. O vindeiro 15 de decembro terá lugar na comarca de Noia o Foro do Río Tins, un encontro que ten como finalidade dar voz á veciñanza e ao tecido asociativo local para que este sexa partícipe nas estrategias de conservación e mellora do espazo fluvial. A idea é que desta actividade saia unha proposta de declaración de dereitos do río Tins e compromisos da veciñanza ribeirá. No centro, ata pasa a recuperación do bosque de Ribeira, o control das especies exóticas invasoras, a limpeza de residuos ou a sensibilización ambiental. Esta é a primeira vez que dende un concello se recoñecerán os dereitos dun elemento natural e a iniciativa encádrase nas experiencias internacionais de recoñecemento de dereitos da natureza. Neste proxecto participan as 3 universidades galegas e as fundacións Monte Escola e Centro de Estudos Euroregionais Galiza Norte de Portugal. Nada máis por hoxe. Consulta a web de Adega para coñecer as vindeiras actividades, roteiros, actos informativos, voluntariado ambiental e unha foliada polo clima, ademais das novas mobilizacións de eólicas e non polo Día das Montañas o próximo domingo 10 de decembro. Grazas por escoitarnos.